За шматгадовую гісторыю фестывалю сёлетні самы незвычайны. Пандэмія паставіла свае ўмовы творцам, аднак арганізатары лічаць свята кінематографа магчымым і неабходным у любых абставінах. Вымушаныя прыстасоўвацца, яны шукалі цікавыя рашэнні. Такім чынам, замежныя члены журы і крытыкі ўбачаць праграму лістапада онлайн праз адмысловую платформу. Сэрвіс абароніць стужкі ад пірацкіх замахаў. Беларускія эксперты і гледачы ўбачаць карціны ў звыклым фармаце на экранах сталічных кінатэатраў. Захаваюць меры бяспекі. Над фарматам сувязі са стваральнікамі работ пакуль думаюць. Магчыма, аўтары пагутараць з мінскай аўдыторыяй праз відэасувязь, расказвае дырэктар кінафестывалю «Лістапад» Анжаліка Крашэўская.
Решили о том, что нам нужно продолжать, несмотря и вопреки. Наши программные директора все-таки присутствовали где-то вживую, где-то онлайн на крупных кинофестивалях. Когда ты едешь по рельсам и нужно перескочить с широкой колеи на узкую и сделать очень быстро. Это те правила, те условия, в которых мы сейчас работаем. Я думаю, что все равно праздник кино, праздник для души скорее, потому что мы всегда говорим про кино как искусство.
Конкурсныя стужкі аб'яднаў слоган «Магія вобраза». У фестывальную праграму ўключылі больш за сотню ігравых і дакументальных фільмаў з 50 краін. Факусіруецца форум на постсацыялістычных дзяржавах. Карціны адтуль найбольш блізкія да светапогляду беларускага гледача, падобныя каштоўнасці і агульныя праблемы. Адкрые фестываль пазаконкурсная работа «Стужка Вадзіма Перальмана. Урокі фарсі», працягвае дырэктар праграм ігравога кіно Ігар Сукманаў.
Карціна, которая представляе сабой копрадукцыю стран Россия, Германия, Беларусь. В одной из главных ролей в этом фильме исполнил знаменитый европейский актер Ларс Айдингер. Картина, пример которой состоялась на последнем фестивале в Берлине в рамках таких именно гала-показов для того, чтобы мы открыли врата в мир такого большого, серьезного искусства, это будет, наверное, очень правильно.
Змяніўся і фармат імпрэз для прафесіяналаў. Адукацыйныя сустрэчы запланаваныя падчас індустрыяльнай платформы. Упершыню яе каардынуе Дар'я Амелькович.
Рабіць звычайную індустрыяльную платформу, гэта ў пэўным сэнсе схлусіць, бо мы зараз знаходзімся ўсе ў зоне турбулентнасці. Гэта кропка, з якой мы глядзім на індустрыю, яна трошкі змянілася. Мы вырашылі, што акцэнт будзе зроблены менавіта на дыскусіях. Мы паспрабуем вызначыць месца беларускага кіно, будзе прэзентацыя кніжкі Марыі Костюкович, дзіцячы сеанс, прэзентацыя ад часопіса «Искусство кіно», зборнік п'ес Паўла Прашко, такая размова, Q&A з Пётрам Завачынскім-малодшым, гэта аператар «Божьего тела».
Па традыцыі у афішы лістапада праграмы ігравога і дакументальнага кіно, нацыянальны конкурс, «Маладосць на маршы», конкурс фільмаў для дзяцей юнацтва, конкурс нацыянальных кінашкол. Нагадаю, Мінскі міжнародны кінафестываль пройдзе з 6 до 13 лістапада. Даніл Шэйка, канал «Культура».